Tole kana ilini na zomi na nsambo. Baisala le basili kobi mala izipeto. Mpe baleka ki epai na kanana. Nasima na baisala ele kobi mala izipeto. Falu alobaki. Biso to sali nini? Toti ka baisala ele kokenda. Banani bakozala baombo na biso. Boye. Akamati basoda na ye. Mpe babimi mpona kola na bango. Emona ki baisala ele ete basoda na falu au bazali koya. Babanga ki mingi. Mpe nsomo ekanga ki bango. Baleli epai na nzambe. Mpo ete bamoni ete eliki ya ezali lisusu te. Bako kufa. Soko bako tikala. Na libongo na mai motane. Ba ezi peto bako boma bango. Soko mpe bako kota na mai. Bako kufa kaka. Kasi mose alobaki na bango ete. Tere mangui. Lelo yo komona nguya na yawe. Ako biki sabino lelo. Okomona ba ezi peto lisusu te. Zambe na biso ako bunda mpona biso. Mpe bino boko tika la nye. Zambe alobaki na mose ete. Atombola mopanga na ye. Mpe asembola loboko na ye. Na likolo na mai. Mpe akabola mai yango. Boye. Baisalele bakoleka mai motane na makolo. Mose asala kibongo, mpe mwanze na nzambe oyo azala kina liboso na bai yisalele, ale kina nsima na bango, likondi na lipata elongwa kina liboso na bango, mpe etelema kina nsima na bango, boye ekoma kikati na ebele na bai zipeto, mpe ebele na yisalele lipata ezalaki mpe molili. Epesa ki molili epai na bae zipeto. Kasi epesa ki pole epai na yisala ele. Elanda ki bae zipeto. Yisala ele kati na mai motane. Esika mai ekabwani. Nzambi azongisa ki mai ete. Eme la bae zipeto nyonso. Moko abika kite. Bae yisala ele basepela ki. Mpe basosola ki ete. Yawe azali nzambi na nguya. Bako kikotia elikia epai na yawe mpo ete bazali bana na ye.